ir plānots, ka piedalīsies braucēji no 8 novadiem. Tas būs lielākoties no Latgales novadiem, tātad Ciblas, Ludzas, Dagdas, Krāslavas, Aglonas, Viļakas. Ir arī divi ārpus Latgales teritorijas, tātad ir Gulbenes un Garkalnes novads. Būs apmēram 8 braucieni, 7 pamatbraucieni, kur distances garums būs 1600 metri, un viens būs fināla brauciens. Piedalīsies apmēram 13 braucēji. Katrs braucējs principā startēs ar no 2 līdz 3 zirgiem. Ir liels prieks, ka mēs varēsim organizēt arī tieši vienu braucienu 2 gadus veciem zirgiem. Tātad šie zirgi sāk savu karjeru jau no 2 gadu vecuma. Apmācās viņi principā jau no gadu vecuma, un 2 gados viņiem jau pirmo reizi ir jāstartē.